Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α. Σαμουήλ, κεφάλαια 19 και 20. Ο Σαούλ είπε στο γιο του τον Ιωνάθαν και σε όλους τους αξιωματούχους του να σκοτώσουν τον Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν όμως τον αγαπούσε πάρα πολύ. Έτσι τον προειδοποίησε και του είπε: «Ο πατέρας μου γυρεύει να βάλει να σε σκοτώσουν. Σε παρακαλώ λοιπόν, φυλάξου αύριο το πρωί. Μείνε κάπου απόμερα και κρύψου εκεί. Εγώ θα βγω μαζί με τον πατέρα μου στον αγρό, όπου θα είσαι εσύ κρυμμένος, θα του μιλήσω για σένα και θα δω πώς θα αντιδράσει και θα σε ενημερώσω». Ο Ιωνάθαν λοιπόν πένεψε το Δαβίδ στον πατέρα του, τον Σαούλ. «Βασιλιά», του είπε, «μη κάνεις κανένα κακό στο δούλο σου, το Δαβίδ. Αυτός δεν σου έκανε τίποτε κακό. Αντίθετα, οι ενέργειές του ως τώρα ήταν για το καλό σου. Έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή του όταν σκότωσε τον Γολιάθ. Και εκείνη την ημέρα ο Κύριος χάρισε μεγάλη νίκη σε όλους τους Ισραηλίτες. Τα είδες και εσύ και χάρηκες. Γιατί θέλεις να αμαρτήσεις χύνοντας το αίμα ενός αθώου, σκοτώνοντας τον Δαβίδ χωρίς λόγο?» Ο Σαούλ υποχώρησε μετά από αυτά που του είπε ο Ιωνάθαν και ορκίστηκε: «Μα τον αληθινό Θεό, ο Δαβίδ δεν θα πεθάνει». Τότε ο Ιωνάθαν πήγε και βρήκε τον Δαβίδ, του ανέφερε όλα όσα είχαν συζητηθεί και τον οδήγησε στο Σαούλ. Έτσι ο Δαβίδ ανέλαβε την υπηρεσία του κοντά στο βασιλιά όπως και πριν. Ο πόλεμος ξανάρχισε και ο Δαβίδ έφυγε να πολεμήσει τους Φιλιστέους. Τους νίκησε και τους έτρεψε σε φυγή. Μια μέρα ήρθε το κακό πνεύμα σταλμένο από τον κύριο στο Σαούλ, ενώ καθόταν στο ανάκτορό του, με το ακόντιο στα χέρια του και ο Δαβίδ του έπαιζε άρπα. Ο Σαούλ προσπάθησε ρίχνοντας το ακόντιο να τον καρφώσει στον τοίχο, αλλά ο Δαβίδ ξέφυγε και το ακόντιο χτύπησε στον τοίχο. Ο Δαβίδ έφυγε και γλίτωσε. Τη νύχτα εκείνη, ο Σαούλ έστειλε ανθρώπους να παραφυλάξουν στο σπίτι του Δαβίδ και το πρωί να τον σκοτώσουν. Αλλά η γυναίκα του Δαβίδ, η Μιχάλ, τον ειδοποίησε και του είπε: «Αν δεν φυλαχτείς απόψε, αύριο θα είσαι νεκρός». Κατέβασε λοιπόν τον Δαβίδ από το παράθυρο και εκείνος έτρεξε και σώθηκε. Τότε πήρε η Μιχάλ το είδωλο του σπιτιού, το τοποθέτησε στο κρεβάτι του Δαβίδ, έβαλε στο προσκέφαλο μια κατσικίσια προβιά και έριξε από πάνω του σκεπάσματα. Όταν οι απεσταλμένοι του Σαούλ ήρθαν να τον πιάσουν, αυτή του είπε ότι είναι άρρωστος. Ο Σαούλ έστειλε πάλι τους ανθρώπους του στο Δαβίδ με τη διαταγή: «Φέρτε τον μου πάνω στο κρεβάτι για να το σκοτώσω». Όταν ήρθαν οι απεσταλμένοι, δεν βρήκαν στο κρεβάτι παρά το είδωλο και μια κατσικίσια προβιά στο προσκέφαλο. Τότε ο Σαούλ ρώτησε τη Μιχάλ: «Γιατί με ξεγέλασες με αυτόν τον τρόπο και άφησες τον εχθρό μου να φύγει και να σωθεί?» Η Μιχάλ απάντησε: «Αυτός μου είπε, άσε με να φύγω, αλλιώς θα σε σκοτώσω». Έτσι ο Δαβίδ κατόρθωσε να ξεφύγει. Έφτασε στο Σαμουήλ, στη Ραμά, και του διηγήθηκε όλα όσα του είχε κάνει ο Σαούλ. Τότε ξεκίνησε μαζί με τον Σαμουήλ και πήγαν και έμειναν στην Ναϊώθ. Όταν πήγαν την είδηση στο Σαούλ ότι ο Δαβίδ βρίσκεται στην Ναϊώθ, κοντά στη Ραμά, εκείνος έστειλε ανθρώπους να τον πιάσουν. Οι απεσταλμένοι είδαν τη σύναξη των προφητών με επικεφαλής τον Σαμουήλ να προφητεύουν και τότε το Πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω τους και άρχισαν να προφητεύουν κι αυτοί. Όταν το έμαθε ο Σαούλ, έστειλε άλλους αγγελιοφόρους, αλλά και αυτοί άρχισαν να προφητεύουν. Και την τρίτη φορά που έστειλε ανθρώπους, άρχισαν και εκείνοι να προφητεύουν. Τότε ξεκίνησε ο ίδιος να πάει στη Ραμά. Έφτασε στη μεγάλη δεξαμενή που βρισκόταν στη Σεκού και ρώτησε: «Πού είναι ο Σαμουήλ και ο Δαβίδ?» «Στην Ναϊώθ, κοντά στη Ραμά», του απάντησαν. Όταν ξεκίνησε να πάει στην Ναϊώθ, το Πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω και σε αυτόν και συνέχισε το δρόμο του προφητεύοντας, ώσπου έφτασε στην πόλη. Έβγαλε και αυτός τα ρούχα του όπως και οι άλλοι και προφήτευε μπροστά στο Σαμουήλ. Έπεσε κατά γης γυμνός και έμεινε έτσι όλη εκείνη τη μέρα και όλη τη νύχτα. Γι' αυτό λένε «και ο Σαούλ ανάμεσα στους προφήτες». Ο Δαβίδ έφυγε από την Ναϊώθ της Ραμά και πήγε και βρήκε τον Ιωνάθαν. «Τι έχω κάνει?» του είπε. «Ποια είναι η αδικία μου ή ποια η αμαρτία μου ενάντια στον πατέρα σου και γυρεύει να με σκοτώσει?» Ο Ιωνάθαν του απάντησε: «Όχι, δεν θα σε σκοτώσει. Ο πατέρας μου δεν κάνει τίποτα χωρίς πρωτύτερα να μου το πει, ακόμα και την πιο ασήμαντη μικροδουλειά. Γιατί θα μου κρύβε κάτι τέτοιο? Δεν είναι δυνατό. Ξέρει καλά ο πατέρας σου», του λέει ο Δαβίδ, «ότι έχω κερδίσει τη συμπάθειά σου και θα σκέφτηκε να μην μάθεις εσύ τίποτε για να μην στενοχωρηθείς. Αλλά σε βεβαιώνω, μα τη ζωή του Κυρίου και μα τη ζωή σου, ότι ένα βήμα με χωρίζει από το θάνατο». Ο Ιωνάθαν του είπε: «Εγώ ό,τι θέλεις θα το κάνω για χάρη σου». Και ο Δαβίδ απάντησε: «Λοιπόν, αύριο είναι νουμηνία και εγώ κανονικά θα πρέπει να συμμετάσχω στο βασιλικό τραπέζι. Άφησέ με όμως να φύγω και να κρυφτώ στους αγρούς ως το βράδυ της τρίτης μέρας. Αν ο πατέρας σου με αναζητήσει, θα του πεις: ο Δαβίδ με παρακάλεσε θερμά να πάει εσπευσμένα στην πατρίδα του τη Βηθλεέμ, γιατί ολόκληρη η οικογένειά του προσφέρει ετήσια θυσία εκεί. Αν ο βασιλιάς πει καλά, τότε ο δούλος σου δεν διατρέχω κανένα κίνδυνο. Αν όμως οργιστεί, τότε να ξέρεις ότι είναι αποφασισμένος να μου κάνει κακό. Κάνε μου αυτή τη χάρη, σε παρακαλώ, αφού έχουμε συνδεθεί με συμφωνία φιλίας στο όνομα του Κυρίου. Αν όμως σε κάτι αμάρτησα, σκότωσέ με εσύ καλύτερα, παρά να με παραδώσεις στον πατέρα σου». Ο Ιωνάθαν απάντησε: «Ποτέ δεν θα σου συμβεί κάτι τέτοιο. Εγώ αν μάθω ότι ο πατέρας μου αποφάσισε πραγματικά να σου κάνει κακό, σε βεβαιώνω ότι θα σου το πω. Και ποιος θα είναι μοιρώσει εμένα, αν ο πατέρας σου σου απαντήσει με σκληρότητα?» ρώτησε ο Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν του είπε: «Έλα, πάμε έξω». Και βγήκαν οι δυο τους έξω στα χωράφια. «Ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ ας είναι μάρτυρας», είπε ο Ιωνάθαν, «πως αύριο τέτοια ώρα ή μεθαύριο θα βολιδοσκοπήσω τον πατέρα μου. Αν δω ότι σκέφτεται καλά για σένα, εγώ θα σου στείλω ανθρώπους και θα σου το φανερώσω. Ο Κύριος να με τιμωρήσει αν ο πατέρας μου θελήσει να σου κάνει κακό και εγώ δεν σου το φανερώσω και δεν σε αφήσω να φύγεις ασφαλής. Ο Κύριος να είναι μαζί σου όπως ήταν κάποτε και με τον πατέρα μου. Όσο ακόμα ζω, θέλω να μου δείχνεις την αγάπη του Κυρίου. αλλά και μετά το θάνατό μου, μη σταματήσεις ποτέ να δείχνεις την αγάπη σου στους απογόνους μου, ακόμα και όταν ο Κύριος θα έχει εξαφανίσει όλους τους εχθρούς σου πάνω από τη γη.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που μας έχει οδηγήσει στο κεφάλαιο 19 του βιβλίου του 1ου Σαμουήλ. Από το κεφάλαιο αυτό αρχίζει, θα λέγαμε, η διαπαιδαγώγηση του Δαβίδ. Ο Σαούλ επιχειρεί προσωπικά να σκοτώσει τον Δαβίδ, μετά δίνει ανοιχτή διαταγή να τον σκοτώσουν. Παρόλο ότι πολλές φορές ο βασιλιάς Σαούλ μετανιώνει για λίγο για τις φωνικές διαθέσεις του, η ζωή του Δαβίδ βρίσκεται σε κίνδυνο μέχρι το θάνατο του Σαούλ. Στα χρόνια αυτά, τα χρόνια της εξορίας αν θέλετε, θα πρέπει να ήταν ίσως και 10 χρόνια, ο Δαβίδ κυνηγείται σαν άγριο ζώο. Γίνεται νομάδας και περιπλανόμενος, φυγάς. Ζει σε σπηλιά στην έρημο, υποφέρει κακουχίες και στερήσεις. Παρ' όλα αυτά, δοκιμάζεται και εκπαιδεύεται στο σχολείο των θλίψεων. Παίρνει όλα τα μαθήματα και αποφυτά με άριστα. Γίνεται ο μεγαλύτερος βασιλιάς του Ισραήλ. Μάλιστα, ο μεγαλύτερος βασιλιάς του κόσμου. Ένας άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Πολλούς υπέροχους ψαλμούς έχουμε στο βιβλίο των ψαλμών που γράφτηκαν στη διάρκεια αυτής της σκληρής και δύσκολης περίοδου. Στα πρώτα 17 εδάφια του κεφαλαίου αυτού έχουμε την αποτυχημένη προσπάθεια του Ιωνάθαν να μεσολαβήσει μεταξύ του Δαβίδ και του Σαούλ. Ο Σαούλ κάνει πλέον γνωστό σε όλους ότι θέλει να σκοτώσει τον Δαβίδ, νομίζοντας έτσι ότι θα στερεώσει τη βασιλεία του, που όμως ο Θεός αποφάσισε να αποφαιρέσει από αυτόν. Και αρχίζει ένας διωγμός εναντίον του Δαβίδ. Πολλές ευκαιρίες δίδονται στον Σαούλ να σκοτώσει τον Δαβίδ, αλλά παρεμβαίνουν άτομα από την οικογένεια του Σαούλ. Τη μια θα δούμε ο γιος του Ιωνάθαν και αργότερα η κόρη του η Μιχάλ, που και οι δυο βρισκόταν σε μια διπλή σχέση, παιδιά του Σαούλ, αλλά ο πρώτος, ο Ιωνάθαν, φίλος του Δαβίδ, και η δεύτερη, η Μιχάλ, σύζυγός του. Οι αποτυχίες του Σαούλ να σκοτώσει τον Δαβίδ δεν ήταν τυχαίες. Ενώ ο Σαούλ είχε όλες ευκαιρίες, τη δύναμη και τα μέσα, ο Θεός προστάτευε τον Δαβίδ για να εκπληρώσει το σχέδιό του. Έτσι, παρατηρούμε μια συνεχή εξέλιξη, όπου ο Δαβίδ προοδεύει και αυξάνει και ο Σαούλ ελαττώνεται. Όλα τα γεγονότα και τα πρόσωπα με το ρόλο που παίζουν συντελούν σε αυτή την τάση, έως ότου ο Σαούλ θα πέσει από τον θρόνο και θα τον αντικαταστήσει τελικά ο Δαβίδ. Τώρα, το πρόβλημα που παρουσιάζεται εδώ στη ζωή των παιδιών του Σαούλ, του Ιωνάθαν και της Μιχάλ, είναι ένα πρόβλημα που πολλές φορές έχουμε και εμείς στη ζωή μας. Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε διλήμματα. Από μια μεριά ο πατέρας τους και από μια μεριά ο φίλος και ο σύζυγος. Με ποιανού το μέρος έπρεπε να πάνε? Πολλές φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους προβλήματα. Ποιο να υποστηρίξουμε, το συγγενή μας, τον φίλο μας ή άλλο πρόσωπο το οποίο ο φίλος μας ή ο συγγενής μας είναι σε διάσταση? Ή ακόμα, μερικές φορές βρισκόμαστε μεταξύ δύο φίλων και δύο συγγενών. Υπάρχει εσφαλμένη και σαρκική τάση να συνηγορήσουμε με αυτούς που είναι πιο κοντά μας, με τους πιο συγγενείς, με τους πιο φίλους. Ο χριστιανός όμως θα πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις να έχει το πνευματικό σθένος και να συμμαχήσει με την πλευρά που είναι δίκαιη και αληθινή. Τέτοιες περιπτώσεις μας παρουσιάζονται όταν φίλοι και συγγενείς μας μας καλούν να μαρτυρήσουμε, παραδείγματος χάρη για ένα αυτοκινηστικό ατύχημα, ή άλλες μαρτυρίες πιο απλές. Όπως ο Ιωνάθαν δεν επηρεάστηκε από το συγγενικό δεσμό με τον πατέρα του, ούτε από το συμφέρον του, επειδή ο Δαβίδ σαν υποψήφιος βασιλιάς θα ανέβαινε στον θρόνο που κανονικά αυτός ο Ιωνάθαν θα έπρεπε να πάρει. Πιστός στη δικαιοσύνη και στην αλήθεια, υπερασπίστηκε τον Δαβίδ, όχι επειδή ήταν φίλος του, αλλά επειδή πίστευε ότι ήταν αθώος και ο πατέρας του τον καταδίωκε άδικα. Ο Ιωνάθαν είπε στον Δαβίδ να φύγει από το παλάτι και να κρυφτεί, επειδή η ζωή του εκεί κινδύνευε. Ο Σαούλ προσπαθούσε ανοιχτά να σκοτώσει τον Δαβίδ. Ο φίλος του Ιωνάθαν θέλει να τον βοηθήσει. Ο Ιωνάθαν έχει κάποιο σχέδιο. Θα προσπαθήσει να μιλήσει τον πατέρα του. Ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν βγαίνουν στον αγρό που είναι κρυμμένος ο Δαβίδ και ο Ιωνάθαν λέει: «Ο Δαβίδ σε έχει βοηθήσει. Σε ακολουθεί πιστά. Είναι δικό σου ακόλουθος. Είναι ένας καλός πολίτης στο βασίλειό σου. Δεν πρέπει να προσπαθήσεις να το σκοτώσεις». Ο Σαούλ ακούει το γιο του και ο Δαβίδ επεστρέφει στο παλάτι, γιατί ο Σαούλ λέει: «Όχι, δεν θα τον σκοτώσω». Παρ' όλα αυτά, ο Δαβίδ ήταν ανήσυχος, γιατί ήξερε ότι η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο. Άλλος πόλεμος πάλι με τους Φιλιστέους γίνεται και πάλι ο Δαβίδ έρχεται νικητής και αυξάνει η δόξα του. Για άλλη μια φορά μέσα στο παλάτι εξακοντίζει ο Σαούλ το δόρυ του εναντίον του Δαβίδ και ο Θεός πάλι τον σώζει με το δικό του θαύμα. Αυτή είναι η αντίδραση του Σαούλ στην επιτυχία του Δαβίδ. Ένα κακό πνεύμα έρχεται πάνω στο Σαούλ και θέλει να σκοτώσει τον Δαβίδ ξανά. Ο Δαβίδ έπαιζε αμέριμνα την άρπα του και ο Σαούλ στριφογυρίζει στα χέρια του το ακόντιο. Ο Δαβίδ αρχίζει να αισθάνεται τις δολοφονικές διαθέσεις του Σαούλ. Ο Σαούλ ρίχνει το ακόντιο με την πρόθεση να τον καρφώσει. Ο Δαβίδ ξέρει ότι δεν είναι ασφαλής στο παλάτι, παρόλο ότι είναι παντρεμένος με την κόρη του Σαούλ. Και πάλι φεύγει από το παλάτι και κρύβεται στο σπίτι του, αλλά η Μιχάλ τον προειδοποιεί ότι αν θέλει να σώσει την ζωή του θα πρέπει να φύγει, γιατί παρατήρησε ότι ήδη είχαν περικυκλώσει το σπίτι τους άνθρωποι που θα παραφιλούσαν να τον σκοτώσουν. Εδώ στην αρχή η Μιχάλ τη βλέπουμε να είναι με το μέρος του Δαβίδ. Είπε στον Δαβίδ πως αν δεν φύγει την ίδια νύχτα θα τον σκότωναν την επόμενη μέρα. Ήξερε ότι ο πατέρας της δεν αστειευόταν. Έτσι ο Δαβίδ φεύγει από το παλάτι και η Μιχάλ τακτοποίησε το κρεβάτι σαν να φαίνεται ότι κάποιος είναι εκεί. Όταν ο Σαούλ ανακάλυψε ότι είχε εξαπατηθεί, απέτυχε μια εξήγηση από την κόρη του. Η Μιχάλ, για να τον καλμάρει, του είπε ότι ο Δαβίδ θα την σκότωνε αν δεν τον βοηθούσε να δραπετεύσει. Επειδή ο Σαμουήλ είχε χρήσει το Δαβίδ βασιλιά, βρίσκεται και η δική του τώρα ζωή σε κίνδυνο. Ο Σαούλ προσπαθεί ανοιχτά πλέον να σκοτώσει τον Δαβίδ. Από εδώ και πέρα, ο Δαβίδ θα ζήσει σαν ακυνηγημένο ζώο. Τι έχει να προσφέρει το μέλλον στο Δαβίδ αυτή την περίοδο? Θα βρίσκεται συνέχεια σε φυγή μέχρι το θάνατο του Σαούλ. Είπα ότι κινδυνεύει η ζωή του προφήτη Σαμουήλ, γιατί ο Δαβίδ φεύγοντας για να σώσει τη ζωή του, πήγε στον προφήτη Σαμουήλ στη Ραμά. Όταν έμαθε ο Σαούλ ότι ο Δαβίδ είναι στη Ραμά, έστειλε τρεις ομάδες να τον βρουν και να τον σκοτώσουν. Και διαβάζουμε ότι οι τρεις αυτές ομάδες ενώθηκαν εκεί στην Ραμά με τους προφήτες και προφήτευαν. Τέλος ήρθε και ο Σαούλ προσωπικά στη Ραμά, αλλά και εκείνος προφήτευσε εκεί. Εδώ παρατηρούμε αυτή την παράξενη συμπεριφορά των εχθρών του Δαβίδ, που ήρθαν να τον σκοτώσουν και αντί να τον σκοτώσουν προφητεύουν. Αυτή τους η συμπεριφορά οφείλεται στο ότι το πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω τους. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι προφήτευσαν, τι έλεγαν ο Σαούλ και οι άνθρωποι του. Η σημασία της λέξης προφητεύω δεν είναι μόνο να προλέγω τα μελλοντικά γεγονότα, αλλά να λέω αυτά που θέλει ο Θεός. Η επιφύτηση του πνεύματος του Θεού άλλαξε τις διαθέσεις των ανθρώπων αυτών. Άλλαξε τις ιδέες και τους σκοπούς του Σαούλ και έτσι, όταν ήρθε στη Ραμά, αντί να συλλάβει και να σκοτώσει τον Δαβίδ, είπε και έκανε εκείνο που ο Θεός όρισε για τον Δαβίδ. Έτσι εργάζεται, φίλοι μου, ο Θεός. Με τη χάρη και την κυριαρχία του, αλλάζει τις διαθέσεις και τις θελήσεις των ανθρώπων, ώστε να εκτελέσουν το θέλημά του. Ας έρθουμε τώρα όμως στο κεφάλαιο 20, όπου ο Ιωνάθαν συνεργάζεται με τον Δαβίδ και τον προστατεύει. Στο κεφάλαιο αυτό έχουμε τη συνεργασία μεταξύ του Ιωνάθαν και του Δαβίδ. Η συνεργασία αυτή εκδηλώνεται στις εξής σχέσεις. Στην ανάλυση του προβλήματος του Δαβίδ και τον τρόπο με τον οποίο συμφώνησαν να ανακαλύψουν τις διαθέσεις του Σαούλ εναντίον του Δαβίδ, κατόπιν έχουμε τη διαθήκη που έκανε μεταξύ τους οι δύο φίλοι, η υπόσχεση του Δαβίδ προς τον Ιωνάθαν να τον προστατεύει όταν θα γινόταν βασιλιάς και η υπόσχεση του Ιωνάθαν να συνεχίσει την προστασία και την ενημέρωση του Δαβίδ από τους εφόδους του πατέρα του. Ο Ιωνάθαν προκαλεί τον πατέρα του για λογαριασμό του Δαβίδ. Ο Σαούλ οργίζεται εναντίον του Ιωνάθαν, γιατί υπερασπίζεται κάποιον που στο τέλος θα πάρει όχι μόνο το θρόνο του ίδιου, αλλά και του διαδόχου του, του Ιωνάθαν. Ο Ιωνάθαν, το δούμε τελικά, ειδοποιεί το Δαβίδ για τις κακές διαθέσεις και σκοπούς του πατέρα του και έτσι αποχωρούν ειρηνικά οι δύο φίλοι. Από το πρώτο κιόλας εδάφιο του κεφαλαίου αυτού, ο Δαβίδ ρωτάει τι έκανα, έτσι αυτό ρωτάει στον φίλο του. Δεν είχε ποτέ του πειράξει τον Σαούλ, μάλιστα τον είχε βοηθήσει. Αλλά ο Σαούλ δεν ήταν ποτέ καλός βασιλιάς. Ο Ιωνάθαν λέει στον Δαβίδ πως αν ο πατέρας του κάνει κάποια κίνηση να το σκοτώσει, σίγουρα θα το μάθει. Και ο Δαβίδ κάνει μια μεγάλη δήλωση. Του είπε ότι ένα βήμα με χωρίζει από τον θάνατο. Κατά κάποιο τρόπο, αυτό είναι αλήθεια για τον καθένα μας. Σε όποια εποχή και αν ζούμε. Είτε οδηγούμε στο δρόμο, είτε περπατούμε, ή ό,τι και αν κάνουμε, βρισκόμαστε πάντοτε ένα βήμα από τον θάνατο. Ο Ισαΐας είπε ότι υπάρχει μόνο ένας τύπος της καρδιάς ανάμεσα σε εμάς και στον θάνατο. Ο θάνατος μπορεί να έρθει οποιαδήποτε στιγμή. Αυτός είναι ο λόγος που θα πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο για την αιωνιότητα. Να είμαστε έτοιμοι να βρεθούμε στην παρουσία του Θεού. Υπάρχουν τόσο πολλοί άνθρωποι που έχουν κανονίσει τα πάντα για αυτή τη ζωή, αλλά τίποτε για την άλλη ζωή. Εμπιστεύεσαι τον Χριστό σαν σωτήρα σου, ώστε όταν πεθάνεις, οποιαδήποτε στιγμή και αν συμβεί αυτό, να βρεθείς στην παρουσία του Θεού. Ας μην πάρουμε το θέμα αυτό στα ελαφρά. Ο Ιωνάθαν ήταν πραγματικός φίλος του Δαβίδ. Είναι υπέροχο να έχεις ένα τέτοιο φίλο. Στο βιβλίο των Παροιμιών, στο κεφάλαιο 18 και εδάφιο 24, διαβάζουμε: υπάρχουν φίλοι που καταστρέφουν ο ένας τον άλλον, μα είναι και φίλοι πιστότεροι και από αδερφό. Ο αδελφός μπορεί καμιά φορά να σε απογοητεύσει, αλλά ένας αληθινός φίλος δεν θα το κάνει. Ο φίλος, μας λέει αλλού το βιβλίο των Παροιμιών, υπάρχει και για τις δύσκολες περιστάσεις, για τους δύσκολους καιρούς. Ο άνθρωπος αποδεικνύει τη φιλία του όταν έχει προβλήματα. Όταν ο Δαβίδ είχε προβλήματα, ο Ιωνάθαν αποδείχθηκε φίλος του. Θα έκανε τα πάντα να προστατεύσει τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ θα έπρεπε να βρίσκεται στο παλάτι για φαγητό, αλλά φοβόταν να πάει. Αντί γι' αυτό, ζητάει την άδεια του Ιωνάθαν να εξαφανιστεί για τρεις μέρες. Ο Ιωνάθαν θα τον δικαιολογήσει στον πατέρα του, λέγοντας ότι πήγε στη Βηθλεέμ για την ετήσια θυσία της οικογένειάς του. Αυτό το σχεδιάσανε μαζί για να φανερωθούν τα πραγματικά αισθήματα του Σαούλ. Αν ο Σαούλ θύμωνε, τότε αυτό σήμαινε ότι κάτι κακό σχεδίαζε εναντίον του Δαβίδ. Κάτι κακό είχε αποφασίσει. Ο Ιωνάθαν κατάλαβε ότι ο Δαβίδ, ο γαμπρός του, πιθανόν θα διαδεχότανε τον Σαούλ στον θρόνο. Έτσι ζήτησε από τον Δαβίδ, όταν θα ανέβαινε στην εξουσία, να μην ξεχάσει τη σχέση του μαζί του. Τότε λοιπόν έκαναν σχέδια για το πώς θα ερχόταν σε επαφή οι δυο τους. Ο Ιωνάθαν πιθανόν θα παρακολουθούνταν από τους ανθρώπους του πατέρα του. Μην τυχόν και ερχόταν σε επαφή με τον Δαβίδ. Έτσι θα έπρεπε να είναι πολύ προσεκτική. Το σχέδιο ήταν να το ξεύσει ο Ιωνάθαν τρία βέλη. Δεν θα κινούσε υποψίες γιατί ήταν πολεμιστής και συχνά εξασκούνταν στο τόξο. Ο Δαβίδ θα κρυβόταν στον αγρό. Ο Ιωνάθαν θα πήγαινε στο χωράφι με τον υπηρέτη του και θα ρίχνε τρία βέλη. Εάν τα βέλη πήγαιναν μακριά, θα σήμαινε ότι ο Σαούλ σχεδίαζε κακό εναντίον του Δαβίδ και θα έπρεπε να φύγει ο Δαβίδ. Αν εκτόξευε τα βέλη κοντά, πιο κοντά από εκεί που βρισκόταν ο Δαβίδ, θα σήμαινε ότι ήταν ασφαλής και θα μπορούσε να επιστρέψει στο παλάτι. Την τρίτη μέρα, ο Ιωνάθαν βγήκε έξω στο χωράφι με το τόξο του. Δεν υπήρχε περίπτωση να καταλάβει ο Σαούλ ότι ο γιος του ετοιμαζόταν να μεταδώσει κάποιο μήνυμα στο Δαβίδ. Το μήνυμα δεν ήταν καλό. Είχε ο Ιωνάθαν ρωτήσει τον πατέρα του, είχε καταλάβει τις προθέσεις του. Ο Σαούλ είχε δείξει καθαρά ότι είχε σκοπό να σκοτώσει τον Δαβίδ. Τα βέλη διέσχισαν τον αέρα και πήγαν και καρφώθηκαν πολύ πιο μακριά από τον Δαβίδ. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να φύγει γρήγορα. Ο Ιωνάθαν είπε στον υπηρέτη του να μαζέψει τα βέλη που είχε ρίξει, να πάρει τα πράγματά του και να πάει στην πόλη. Όταν ο υπηρέτης έφυγε, ο Δαβίδ και ο Ιωνάθαν συναντήθηκαν και μίλησαν. Φίλησε ο ένας τον άλλον και έκλαιγαν και οι δυο τους γοερά. Έπειτα είπε ο Ιωνάθαν στον Δαβίδ: άντε πήγαινε στο καλό και να θυμάσαι τον όρκο φιλίας που έχουμε δώσει ο ένας τον άλλον. Στο όνομα του Κυρίου, είναι δεσμευτικός και για τους απογόνους μας για πάντα. Ο Κύριος είναι μάρτης μας. Ο Δαβίδ βρίσκεται σε κίνδυνο από εδώ και πέρα. Θα πρέπει να φύγει. Αλλά τον ενδιαφέρον είναι η συνθήκη που έκαναν ο Δαβίδ και ο Ιωνάθαν. Θα δούμε ότι ο Νάθαν τήρησε το δικό του μέρος της Διαθήκης. Ήταν πιστός στο Δαβίδ μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής του. Και ο Δαβίδ επίσης ήταν πιστός στον Ιωνάθαν και στους απογόνους του. Αργότερα ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν σκοτώνονται από τους Φιλιστέους και ο Δαβίδ ανεβαίνει στον θρόνο. Το πιο ασφαλές για εκείνον θα ήταν να εξαλείψει κάθε μέλος της οικογένειας του Σαούλ. Αυτό σημαίνει πως αν ο Ιωνάθαν είχε ένα γιο, θα έπρεπε να τον σκοτώσει. Το γεγονός όμως είναι πως ο Ιωνάθαν είχε πράγματι ένα γιο που τον έλεγαν Μεμφιβοσθέ και ήταν ανάπηρος. Όταν ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν σκοτώθηκαν, ένας υπηρέτης πήρε το αγόρι και το έκρυψε. Αλλά ο Δαβίδ θα τηρήσει τη διαθήκη του. Ο Δαβίδ βρήκε το αγόρι, το πήρε στο παλάτι, τον έβαλε να τρώει στο τραπέζι του και τον φρόντισε ως το τέλος της ζωής του. Έτσι τήρησε τη συνθήκη με τον Ιωνάθαν, γιατί ο φίλος του του έδειξε έλεος. Αργότερα θα μιλήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα, αλλά τώρα θα ήθελα απλά να κάνω έναν παραλληλισμό σχετικά με αυτή την ιστορία. Όπως ο Δαβίδ έδειξε καλοσύνη στο Μεμφιβοσθέ εξαιτίας του Ιωνάθαν, έτσι και ο Θεός έχει δείξει καλοσύνη σε μας εξαιτίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν μας έσωσε επειδή του είμαστε καλοί ή εξαιτίας των πράξεών μας. Η σωτηρία μας προέρχεται εξαιτίας του ποιος είναι ο Χριστός και τι έχει κάνει για μας. Διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, στο εδάφιο 16. Γιατί ο Θεός αγάπησε με τέτοια αγάπη τον κόσμο, ώστε πρόσφερε το γιο του μονογενή, για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Επειδή ο γιος του πέθανε για μας, ο Θεός παρατείνει τη χάρη του σε μας για χάρη του Χριστού. Μετά τη συνομιλία με τον Δαβίδ, ο Ιωνάθαν επέστρεψε στο παλάτι. Θα πρέπει να ήταν πολύ λυπημένος, επειδή ήξερε ότι ο πατέρας του ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει τον αγαπημένο του φίλο. Όμως στη συνέχεια της ιστορίας, φίλοι μου, θα την παρακολουθήσουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός σας είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.